Hoxe, no debate do Estado da Nación, o señor Núñez Feijóo intentou desmarcarse do seu propio partido, intentando parecer unha proposta seria para as vindeiras autonómicas. Sin embargo, o Partido Popular de Galicia é o mesmo Partido Popular de Madrid e non hai nada que poida facer desmarcarse a Núñez Feijóo dos 10 anos de recortes para a sanidade pública e para o resto de servizos sociais e públicos no noso país, da pérdida de emprego no noso país estes 10 últimos anos e do empeoramento das condicións vitais de máis de 600.000 galegas e galegos que viven baixo o limiar da pobreza. En primeiro lugar, porque nestes últimos 10 anos Galicia perdeu 54.000 empregos, unha parte moi importante deles nos sectores primarios, pero tamén no sector industrial. Preguntámonos como se pode afirmar que a industria está mellor cando a realidade é que no noso país o volumen de emprego industrial leva descendendo dende que o señor Núñez Feijóo tomou o poder. E solo por poñer un exemplo, o volumen de contratación na automoción caiu máis dun 26% no último ano, cando hoxe mismo o presidente da Xunta estaba presumindo de empregos na automoción. Empregos, por suposto, absolutamente precarios. Non houbo ninguna súa palabra para referirse á necesidade dun plan que evite a fuga de empresas do noso país, o dumping social que se está a producir coa fuxida de empresas tanto na industria como agora tamén no sector servizos. Ningunha palabra para eses traballadores e traballadoras de R que están a protestar polo mantemento dos seus postos de traballo. Pero que tampouco acertou no referido á situación dos servizos públicos. Non hai nada que o señor Núñez Feijóo poda presumir cando houve un recorte de 380 millóns de euros en sanidade nos últimos anos. Recorte que se evidencia na situación que temos na atención primaria e no resto de servizos públicos. Os médicos e médicas de atención primaria van volver á folga porque na realidade non se tomou ninguna sola medida para solventar esta situación.